stiprie stāsti.
Kuģītis Sēlis. Tas tā, lai uzsvērtu, ka dzīvojat Sēlijā.
Jā, tieši tā. Tā taču vecā Sēlija bijusi. Arī tagad to novada sāk atzīt beidzot.
Tā stāsta kuģa Sēlis kapteinis Uldis Albiņš no Aizkrauklis novada Staburaga pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie uzņēmēja, kas darbojas turisma nozarē, un šogad kļuvis par Aizkrauklis novada gada uzņēmēju nominācijā turisma pakalpojumu sniedzējs. Uldim pieder divas laivas un uzņēmēja mājas ērgļi atrodas pie Daugavas attakas.
Kādreiz šeit bija ērgļu grava.
Daugava tālāk bija 50-100 metri gandrīz uz priekšu, un šeit bija grava. Mājas saimnieki nosauca viņu par ērgļiem, lai gan saimnieka vārds bija Vanaks uzvārds. Ērgļos dzīvoja Vanaks. Nu, un šeit tāda attaka, tā kā ērgļa kāja varbūt arī izskatās no augšas, no pēc tādas kartas, ja skatās. Tā kā kādreiz līdz Daugavai bija jāiet kaut kādu pārsimts metru vismaz, tagad jau man viņu pie mājām ir.
Tad, kad tie hesi tur maina tos ūdens līmeņus, tas ietekmē šeit?
Jā, faktiski Daugava paliek man šeit kuģa platumā. Kuģiem platums 5 metri, ja. Tāpēc man šitī garš tā piestātne ir. Es jau esmu pielāgojies tam, un tad galā es tādu slīpu, tāpēc ar tas paklājas, lai neslīd kājas un spraislīšu sevišķi lietainā laikā, lai tu nenošļūkt uz dibenu lejā. Tad šitā ļoti te tā kā grāvī izskatās, ka nolaiž ūdeni.
Un vienalga var izbraukt to kuģīt?
Jā, jā. Piesim šitā.
Motors ir jaudīgs, tas ir 175 zirgi. Viņam 7 tonnas kraunesība ir, ja, tā kā te nevar noslogot viņu. Un vienalga, vai visi sakāp vienā pusē, nekādas īpašās izmaiņas nav. Viņam ir 2 pontoni, viņi sadalīti sekcijās ar piedāvām un drošība.
Tas ir drošība, jā. Patiesībā, cik viegli vadīt to laivu, vai ne?
Jā.
Tur automātiki?
Šeit ir tāda joysticks iekšā, te nav troses nekādas, un te arī var aiziet uz priekšu, tur atvērt logu vai aizvērt vai kaut ko tādu. Nu, ja tu esi pietiekoši
tālu. Nu, tādas stabilas tas kuģītes.
Nu, jā, šis ir ļoti stabilas.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Uldis Albiņš izaudzis Jūrmalā, bet dzīves pirmos gadus pavadījis Talsu pusē. Mūsu intervija notiek braucot ar kuģīti Sēlis pa Daugavu.
Man tēvs bija skola direktors Valdemārpilī, mamma skolotāja bija, bet es lielāko daļu dzīves ar dzīvojas Jūrmalā, mācījos Pumpuru vidusskolā. Man bija tikai 13 gadi, kad tētis nomira, un tad man jau patika tehnika, un gribējās moci un mopēts, tā kā visu ar riteņiem tur rulēja. Nu, man vienmēr brīnījās, pa kuru laiku es mācos, bet es kaut kā vilcienā aizbraucu katru dienu uz Pumpuriem. Man bija no Lielupes, tad tur bija 15 minūtes brauciens, un pat tām es pirmo stundu parasti jau pagūju sagatavoties. Un man tā kā uzvārts A sākās, tad ir parasti, ja sauca, tad sauca pirmo, un es jau biju apgūst to taktiku, un tad es jau sāku gatavoties nākošai. Mamma ļoti enerģiska bija, viņa tur strādāja visāds papildus darbs, un vispār fantastiska sieviete, nu, kad jau dienestā bija, un saņēmis kaut kādu prēmiju, tur bija, es domāju, mammai uzdāvinājuši kādu naudas summiņu, lai viņa beidzot nopērk sev, nu, var atļauties vienmēr trūcīgi napirnājusies. Ziniet, ko viņa nopirka, ja? Viņa nopirka mēslu kravu, un pēc tam pat ar tačku visu saved uz dārstu.
Kārtīga latviešu sieviete.
Jā, nu tā tas bija. Nu, un tad, lai es nebrauktu moci, viņa man uzdāvināja. Tajā laikā man bija 17 gadu mašīnu Zaporožecu veco apaļo. Nu, tā ir drausmīga mašīna. Nepārtraukt bija jāremontē. Tad es kļuvu pa automehāniķi, jau izģauts līdz pēdējais krūvē un salicis viņa tur bija. Tā es pēc tam dabūju Moskviču, un tad arī viņu jaucu, es pārtaisīju, tur viņam žiguļā ātrumkāru pieliku. Tur jau vispār vajadzēja pabeigt to mašīnu pašam, tā rūpnīcā izlaiž tādu pusfabrikātu gandrīz. Un tad, kad beidzām to vidusskolu ar draugu, tur abi domājām, nu ko darīt. Tur to draugu aizgājām, tad uz to politehnisko iestājāmies aparātu būvu automatizāciju bija, jo labs nosaukums bija ABA. Nu, ABA, nu, smuki skanēja. Bet šausmīgi grūti bija. Tur bija 7 eksāmeni katru semestru un kaut kāds 11 ieskaits, kas bija citreiz vēl trakāks par eksāmeniem. Daudz atbira, ja, bet nu, mēs tur tikām galā. Un tāpēc kļuvām ļoti draudzīgs kurss vēl. Tagad vēl draudzējamies.
Pēc studijām Uldis strādāja zvejnieku kolhozā Uzvara par inženieri konstruktoru. Vēlāk ar ģimeni, sievu un 2 bērniem pārcēlās uz Rīgu un strādāja arī par taksometra vadītāju.
Toreiz 80. Gadu beigas bija. Nu, tā dzīve bija diezgan mežonīga, bet tur, piemēram, pie Rīgas stacijas jau tu nedrīkstēji ar mašīnu piebraukt, jau dūri riepas, man ar sadūri riepas, piemēram, tur jau bija tāda organizēta noziedzība. Godīgi sakot, man tā Rīga ar to visu, cik ļoti iegriezās, nu, un tā dzīvošana šaurā mazā istabiņā. Tiešām es meklēju vienalga kādu iespēju kaut kādiem prom tikt. Man likās tā lauki, tā ir paradīze kaut kā. Toreiz sākās arī tādi brešu zemnieku laiki, gribējās kaut ko, nu, tā kā priekš sēvis, un man neviet ratinieka laukos nebija, nekur visi Rīgā. Sievas mātei māsa, kas te aizkrauklē dzīvoja. Nu, tad viņi teica, ka ir tāds stabura kolhoss, un gan jau, ka tur vajadzīgi inženieri, un tur tā kā viņam dzīvokļi tur ir, un es atbraucu šeien, prasīju tam priekšsēdētājiem, vai inženieri vajadzīgi, viņš teica, jā, tur vajag smago mehanizāciju, tur darbnīca vadītāju un tā. Un prasīju dzīvokli kā, viņš saka, kā tev, 3 istabu vai 4 istabu. Es jau gan nezināju, ka tā smagā mehanizācija, tur jau es biju reizē enerģētiķis un kūšu mehāniķis. Un man bija tāda kārtīga dzērāja brigāde, kādi 5-6 cilvēki, ja, kuras jākana bija. Daudz, kas pašam bija jādara lielāko daļu. Tur viens pats tur ņemies tiešām mēslos līdz elkoņiem. Rokas sāpēja naktīs jau pilnīgi, jo tur tiem luķi, tā ķēdes nokrīt, tur jau bija jāceļ augšā, tā ka nav tev palīga neviena, nu tā lopi, taču nevar palikt tādos, kā saka, cūku kūtī.
Pēc barikāžu laika, 90. Gadu sākumā, kad Latvija atgūra neatkarību, Uldis Albiņš 20 gadus bija rotas, vēlāk bataljona komandieris zemes sardzē.
Krieva armija tikai brauc ārā vēl daļēji, un mums jau, protams, ka nebija nekāda ieroča lāgā, mums tikai strēlnieki ieroča lielākoties bija, bet apziņa toreiz bija milzīga, ja, un sastājās ļoti daudz. Mums aizkraukas bataljonā jau bija 7 rotas toreiz, nu tad vēlāk uz 4 rotām jau pārgaida. Es laikam esmu viens no nedaudzajiem, kurš ir ievēlēts pat rotas komandieris, jo toreiz nu, nekāda saprašanas nebija. Es zinu, ka bija šie visos ciemos sunāks, tas Taburaks, Sece, Daudzeva bija vēlēšanas, kurā sanāca cilvēku, un es tur kaut kā trāpīju, kad man ievēlēja pa rotas komandieru.
Un uzmē rota? Cik daudz cilvēku
rota ir? Rota ir 100 cilvēku apmēram. Mums bija ļoti aktīva rota. Katrā pagastā faktiski mums bija rācijas, mums bija tās bloķēšana ceļu bloki saucamie, ja, kad izsludināja kaut kā tur mašīnas nozaktas vai uzbrukumi bandītiskie kaut kādu veikti, tad mēs bloķējām visu teritoriju. Piemēram, to spirta kontrabanda elektrības vadu zagļus, ja tu nevar iedomāties, ka tagad, piemēram, tītu alumīnija vadus, ko tikko uzlika jaunsaimniekam kaut kādā nākošā naktī tur visi ir notīti nost un nodoti metālu ūžņos. Vai kā tos mēs te vaktējām un taisījām visādas patruļas. Mēs nesprākušo munīciju neutralizējām. Ķērām spirta kontrabandus, mums te Staburagā lielas cisternas, vesels fūras noķērām. Tad visi šitie te ģimenes strīdi un tādas lietas arī bija uz mūsu birkuma. Un tajā laikā, kāpēc es to stāstu visu, kad šīs te mājas saimnieki, kuras dzīvoja, nu, salīdzinoši ceļam malā, jūs jau redzējāt, cik tūl tam ceļam. Un tajā laikā bija gruntēts ceļš, un suns viņam bieži rēja, kad ta mašīna kaut kāda apstājās, un viņš zvanīja man, protams. Un es bieži nakts pavadīju pie viņa faktiski, jo viņš bija ļoti pārdzīvoja, viņš tā ļoti uztraucās, un mēs ar viņu sadraudzējāmies. Un pēc kāda laiciņa viņš man zvana, prasa, vai negrib pirkt māju. Es saku, gribu, bet esmu pliks un nabags, nav pa ko. Pagāja vēl kaut kāds laiks, viņš saka, ka sākumā vienu cenu, beigās tur otru cenu, jau pasaka, nolaidis tur. Un tad es sāku domāt, nē, varbūt es tomēr kaut kur varu sakasīt, un tad toreiz aizņemties jau nevarēju. Piesaistīju visus radus un visus paziņas un cūkas pirku priekš audzēšanas, un pašiem nebija ko ēst, bet varu jau tās cūkas, lai nu, tur visādi gāja. Bet nu, katrā ziņā tā māja tika iegūta, jo viņa kolosālā vietā ir. Un tas bija man saprats, un es katru dienu nākot mājās priecājos par to skatu, kas tur ir.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Ciemojos pie uzņēmēja Ulda Albiņa aizkrauklas novada Staburaga pagastā. Pēc 20 gadiem zemessardzē viņš arī bija izpilddirektors pašvaldībā, bet jau 15 gadus darbojas arī turisma jomā un vizina cilvēkus pa Daugavu. Sākumā viņš kuģīti īrēja, vēlāk iegādājās pats savas laivas.
Man gribējās dalīties ar cilvēkiem kolosālo sajūtu, ka tu redzi, kā tā daba, kā viņa mainās, kāds tā uz ūdens ir tie saulēkti, saulrieti. Tad es jau ar to domā to kuģīti nobraucu, es nezinu, man liekas, kāds 10 gadus jau gandrīz. Un tā man gradās faktiski tas pirmais vegans kuģīts, pilnīgi nejauši zvanīju pa visādiem, meklēju airus vispār. Un sazvanīju vienu kuģa būvētāju, kurš saka, air man nav, mēs kuģis būvējam. Saka, nu es vispār kuģi arī gribētu labprāt. Beigās aizrunājāmies tik tā, ka finālā mums iznāca tiešām tāds projekts viens, kad dabūjām to pirmo kuģi.
Ar kuģi Vīgante pa Daugavu Uldis brauc jau 10 gadus. Pirms 2 gadiem ar līderprogrammas atbalstu viņš nopirka jau modernāku kuģi Sēlis ar pārbīdāmām organiskā stikla sienām, kas ļauj kuģot arī lietus laikā.
Līder projektam, cik te jūs tur dabūjāt no Eiropas kādu pusi? Vai jūs vairāk?
2/3. Protams, ka šitam liku klāt, jo tur nebija tik liels summas paredzēts, un tad nācās papildināt, jo šos te visus uzlabojumus, saka, es pieliku pats. Un nu, stāsts atsevišķi par tiem soliem, piemēram. Tajā laikā man dēls bija Beļģijā, viņš ir mākslinieks, diplomu darbu taisīt. Mēs ar viņu bijām runājuši, kad man vajadzīgs tāds kuģa mēbeles. Viņš mājās man bija samontējis frēzi digitālo. Un viņš saka, es te uztaisīšu rasējumu, un iedomājieties, viņš no Beļģijas caur failiem sūtīja man failus, es mainīju tik plāksnes, ja šitās, un faktiski frēzēja ārā šīs te mēbeles viss. Un finālā sasīt kopā, tur pat skrūvs nav lāgāja. Dažās vietās tika pieķerts, kā saka, skrūvs. Tad viņš no Beļģijas visu koriģējies, viņam tur vēl rādīja ar kameru, kā saka, kas tur sanāk. Un tā mēs te pabiem faktiski izveidojām šitās mēbeles. Jāsaka, ka arī šis te projekta taisīšana nu, man nervus prasīja diezgan daudz, jo toreiz bija tas Covid laiks un termiņi bija un šie te visi šie te joystiki ja, netika piegādāti laikā tiem pasūtītājiem un viņi tikai man raksta vēstules, bet ko man tās vēstules dot, kad man Lats prasa tā, tad vai ir vai nav, man jābūt rezultātam. Rezultātam, ko es varu atbildēt un tad man pagarinājums bija līdz decembri. Tad es toreiz domāju, es vairs nevienu projektu netaisīšu, bet pagāju gads un es tevi vienu jau uztaisīšu. Man ir ātrā laiva tagad, ja, un tā 7-vietīga laiva, kur es velku slēpes, pūšļus un visādas tādas lietas, un vadu ātrās ekskursijas, piemēram, ja man jāaizbrauc līdz Koknesei, un atpakaļ pieņemsim, tad es to varu izdarīt pa 20 minūtēm, un šo kuģi jābrauc stunda 20 minūtēm.
Šobrīd kuģīši iezīmoti līdz nākamai sezonai, bet mēs vēl paspējām izbraukt vienā no pēdējiem sezonas braucieniem pa Daugavu.
Tā kā mums lielākā daļa upes veidojās pēc ledus laikmeta 12 000 gadu atpakaļ, kad sāk uz, bet šis Dolomīta kanjons jau bijis, jau ir pirms iepriekšiem ledus laikmetiem. Tas ir vairāku miljonu gadu vecs, jā, tā kā mēs braucam pa ļoti senām vēsturiskām vietām. Braucot uz augšu Daugavai, uz Pļaviņa pusi, tur mēs varam redzēt arī tās klintis, kas iznāk no ūdens. Savukārt, braucot uz Kokneses pusi, pavisam citā ainava, tur tās klintis jau zem ūdens lielākā daļa, ļoti neliela atsarguma tikai ir. Nu, un tāpēc Kokneses, protams, ir interesanti redzēt pilsdrupas un likteņdārus no Daugavas, tas jau tāds aizraujošs. Šeit kādreiz bija mājas, ja? Šeit bija pirmā skola. Šeit ir tāds ciematiņš, kur lielākoties vasarnīcas rajons, un cilvēki iegādājušies īpašums pa diezgan augstām cenām, vietējā pārdeva savā laikā 90. Gados, un tagad sevišķi Covid laikā te ļoti aktīvi darbojās, jo te ir pieejams internets, te ir tagad labs ceļš, ja, tā šosei laba, nu, un tagad te aktīvi tiek apdzīvots, māja būvniecība notiekās vēl, un te piekrastas stiprināšana. Izskatās, kā...
Bet tās ir vasaras mājas?
Tās ir vasaras mājas, jā. Bet nu, pēdējā laikā es redzu, ka viens otrs jau nocīm redzot tas attālinātā strādāšana pieļauj arī variantu, kad var arī pa ziemu dzīvot šeit. Nu, šeit priekšā ir līči, jā, te ir, redziet, 23 metri dziļums. Tā ir vecā Daugava. Tur, kur tie līči, tie ir kādreiz arī bijuši tāpat kā mani graviņas kaut kāds, kur kaut kāda avota strauta bijuši un... Katram ir savs nosaukums, un tos nosaukums deva 9. Māja zvejnieki. Tad, piemēram, ir pārpu līcis pa kreisi, tur priekšā bikšu līcis, tur bija čūsku līcis, viņi pēc kartas kā izskatījās atgādināja, tur tā kā bikšu stara, piemēram, jā, tāpēc viņš pa bikšu līcis. Nu, un tad, kad bija apludināta Daugava, tad plānā jau bija paredzēta ļoti intensīva zivsaimniecība, uztaisīja sērenes zivju audzētavu, Un šeit bija tie 9. Maija zvejnieki, ap 70. Gadiem sāka zvejot jau. Zvejoja brekšus lielāko ties, glaužus brekšus. Un tad viņas slauca, nārst laikā deva uz zivju audzētavu, un tad palvairoja, un tos mazuļus laida iekšu atpakaļ. Bija pēc tā plāna jau paredzēt intensīvu nozveju šeit. Bet nu beidzās tas kolkos laiks, finālā tur nekas arī vairāk nebija izņemot to, ka vietējie iemācījās zvejot ar tīkliem, jo tajā laikā jau tīkli nebija pieejami. Nu, tur ir murdi, tas ir atļautais zvejas Rīgas Daugavā, ko izmanto zvejnieki, kas jau nu, ir rūpniecisko zveju nodarbojās. Nu, tad šeit murdos var noķert samus, piemēram, pāri pa 70 kilo. Nu, šis, piemēram, ir 40 kilo samus. Tā kā zivs ir pamatīgs lielas. Jāsaka, ka tie breķši tā savairojušies, ka tagad ir milzīgi šeit arī viens otrs 5,5 kilo. Nu, un viņi te aug, jo viņiem tā barības bāze ir fantastiska, te ir tie gliemeši daudz mazie. Kāds breķis šajā basēnā, tāds nav nekur, viņš ir ļoti trektrs, ja? Viņš ir sulīgs. Viņš ir sulīgāks nekā karpa. Tur lejā, piemēram, uz ķegumu noķerot breķis, tur nav tāds, viņš uz pusi plānāks ir. Tā kā šeit ir, tas ir tāda delikatese, bet nu, viņus jau var noķert pamatā tīkliem. Un makšķeri viņi tikpat kā neķerās, nu, ja kādu vienu, divus tur sezonu var noķert, varbūt tur nu, tādu profesionāli iebarojot. Tagad ir modē makšķerēt ar tiem televizoriem, skeneriem lielajiem. Un nu, faktiski sēž visu dienu kā pie datori. Mēra sama mūsas tur ar to...
Vai būs gana liels vai nebūs,
jā? Jā, un tad viņam pie deguna to ēs un pārš. Un tad, kad trešā dienā man te viens stāstīja, ka jau nu, divas vai trīs dienas brauc klāt, atrads to samu, kurš tur guļ, un šis neņem to ēsmu viņa, ja, un tad trešā vai ceturtā dienā tikai paņēmis, un tad vilti sārā. Jo tur pēc koordinātēm jau var iestēlēt, kurā vietā viņš tur atrodas. Mēs aizbrauksim tur, kur būs tās stāvkrasti. Šis maršruts uz Liepkalnu pusi, ja, vai uz Oliņkalnu, man pašam patīk, te ir, kur acis pamielot. Vienalga, cik reiz tu brauc, ja, bet var papriecāties pa tiem krastiem.
Uldis Albiņš stāsta, ka turisma nozarē viņam lielāko gandarījumu sagādā cilvēku pozitīvās emocijas.
Strādāja ilgu laiku pašvaldībā, un tur risināja nepārtraukt problēmas, un tur ir negācijas nāca nepārtraukt ārā. Šeit nāk ļoti pozitīvā enerģija, ja, un tas tā uzlādē kaut kā, jo cilvēki tik sirsnīgi tā pateicās. Man daudz ir teikuši, tev gan labs darbs īstenībā, jo man te dažādi muzikanti, piemēram, tikko bija ķietis. Viena ģimene bija izdomājuši uztaisīt pārsteigumu savai mātei, un mēs izbraucām tur tādu mazu ekskursīņu katru stundu apmēram, un pēc tam mākslinieks iesēžās uz kuģīšanu speciāli mātei par godu uzaicināt.
Mammai patika, ja?
Un viņa bija šokā pilnīgi, un tad jau man arī tādi visādi ekskluzīvi, piemēram, apvienoto Arābu Emirātu princese. Viņai tā iepatikās, viņa brauc trešo reizi jau ar kuģi. Es viņas dēļ speciāli laidu kuģi, jo zvanīju no vēstniecības, ka princese atkal gribot braukt ar kuģi. Es saku, man jau iezīmots ir. Tā vēstniecības darbiniece, viņa saka, bet princese ļoti grib. Nu, es tā gribu redzēt, kurš tā vīrietis atteikt. Principā, lai kuģi atpakaļ iekšā un lai uz koknesi pēc viņas. Es vedu viņu oficiālo braucienu vienu kaut kad septembrī ar visām valdībām, ar pašvaldības pārstāvjiem. Es vedu no pilsgrupām uz Likteņdārs. Viņai tā iepatikās, ka viņa nodomāja uzaicināt savus tos draugus. Cilvēki ir interesanti, ja? Ar viņiem jau interesanti parunāt. Un daudz ir tādi, kas zina kaut kādas lietas tādas, kas man piemēram nav zināmas nemaz. Te mums dažādi tie objekti pa laikam ar uzrodās un pazūd. Tur tālāk ir mazais staburadziņš, ja, kas ir tā kā līdzīgs vecajam, bet tikai viņš ir apmēram metru, pusotru metru augsti. Un ar sūnu arī apaudzis un tek caur viņu tā savots. Ja. To man Māris vīri parādīja, lai cik tas dīvaini būtu. Es ar to motoreni te nesoties garām, bet taču nebija redzējis. Viņi pa toreiz brauc ar kajaku, viņi bija izbraukājuši te līdz Oliņkalnam. Tas ir 10 kilometrus turieni un 10 līdz Koknesē ar aivu laiviņu viņi izbraukājuši, tur visu bija.
Tur kaut kāda atpūtas vieta, ja?
Jā, te ir daudz tāds vietiņas, redziet, tur mašīna ir šite, un te ir sestdienās, nu kā jau vasaras sezona, pilns, tik pēc kaut kādiem no 300-500 metriem, teiksim, ir tādi makšķernieku vietiņas. Man te viens pasažieris vienreiz braucot garām izsmīdinājis. Viņš tā ilgi skatījās uz šito, ka viens bariņš, otrs bariņš, trešais, un tad viņš teica, un runā, ka Latvijā vēl neeso cilvēki, pilni krūmi ar cilvēkiem. Te jau uz gruntenēm vairāk sami arī ķerās, uz gruntenēm. Un arī brekšē ar iebarošanu.
Zemāk liek.
Jā, redziet, te 19 metri dzīvums ir. Jā. Viņš iemet viņu ar barotavu visu, ja? Un tad tur barotavā breksis tur atrod, viņš tur pa dūņām rakājās. Šie raug to barotavu sanāk vairāk, lielāks pulks apkārt. Un tad kāds no tiem jau paņem arī to āķa piestiprināto pavadiņu, ar vai nu slieku, vai nakstārku, vai kaut ko tādu.
Jūs pats arī esat makšķernieks?
Es faktiski, jāsaka, zvejnieks vairāk. Es pēc dabas ļoti, laikam, nevaru nosēdēt ilgi tajā vietā. Mēs esam mazmeitu. Tad gan mazmeitai patīk ļoti makšķerēt, viņai 6 gadi. Un pagājušo gadu un šo pavasari viņa jau tur pie mājas sēžot, tur pat uz soliņu pie mājas mēs varam stundām sēdēt. Un tad, kad mēs tur izrunājāmies, izpļāpājāmies, viņa noķēra tādu lielu raudu, diezgan pus kilo, gan arī 490 grami bija. Tāda pamatīga rauda un tad bija ļoti lepna, protams.
Kāda tā sezona bija jūs salīdzinot ar citām?
Jūs jau esi apmierināts. Turismu sezona Latvijā vispār, nu, es tā vienmēr saku, ir 12 dienas. Jo tie trīs vasaras mēneši un katra sestdiena. Jo sestdienās ir tas pieplūdums, ka visi grib. Vai nu kāzas, jubilējas vai ekskursijas. Man ir labi tā, ka ir tie divi kuģi, ja, tad es varu šo tā samenedžēt. Ja.
Un kas tev otrs kapteinis?
Man kolēģis Oskars, viņš jau arī jau gadus 3-4 brauc jau laba komanda mums ir.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Kas dzīvē man daudz pietrūkst tās valodas, to es gan izjūtu uz katru soļu īstenībā. Tagad jau jauniešiem nav problēma tur ar angļu valodu, man mazmeita runā angliski, skatoties multenis un tam līdzīgi, ja, viņiem es nezinu, kāpēc tā patīk tā angļu valoda. Bet, nu, ir jūtams, ir pie grupām, ir vispār tagad kaut ko ceļojot, vai arī man dienesta laikā arī man kaut kā grūti gāja tā valodā.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Ulda Albiņa, aizkrauklis novada Staburaga pagastā. Saulē rietot, esam atbraukuši līdz Vīgantas parkam, kur arī izkāpjam krastā.
Tikko mums bija tāds foršs brauciens pa Poliju, Augustovo, un viss šitie ezera sistēmas, kas tur ir, ja, un tieši par ūdens turismu. Tur vajag attīstīts, tas ir viss. Tur ir piestātnes, tur bāri, tur jaktu nomas, un mums te brauca vieni spāņi. Tie te prasīja, vai jums vispār cilvēki te dzīvo, jo mēs pēc Koknesai braucām, un tur bija 4 lājas pa ceļam. Viņi saka, ja viņiem ir ūdens kaut kāds basēns, tad tur ir viss, tur ņudz no visām satiksmēm.
Bet jūs tā arī ar turistiem braucat un piestājat?
Jā,
šur tur izkāpjat,
jo? Jā, lielākoties ņemu turistus, tā ir pamat piestātne.
Vīgantas parkā savulaik regulāri notika dziesmu svētki, un te atrodas arī telnieces Aleksandras Briedes skulptūra Daina.
Nav oriģināls, viņa ir kopija, jo 74. Gadā koknesieši melorāciju veica šeit, un tā viens melorātors bišķi piedzērās un izbrauca cauri šita te un nogāza to Dainu, iegāza viņu ūdenī. Un es tam koknesiešu brigadieriem, kas toreiz bija vīrs jau tagad taisaulē, bet mēs braucām ar kuģīti, bija kaut kāds viņam kursu biedru salidojums tur bija, un jokojoties, protams, es viņam pārmetu, es saku, nu kā tur tavējieši tā te izdarīja. Viņš saka, staburadziešu vainīgi. Nu, tādu kaņģu sadevuši viņam bija, ja? Jo melorātori, kas strādāja, kaut ko vienmēr visiem vajadzēja toreiz skrievu laikos, vedīķi izrakt vai akmeņus kaut kādus aizveltu vai kaut ko tādu. Nu, un valūta vienīgā bija šņaba pudeles, nu, vai kaņģu paštecinātāji. Un līdz ar to viņi tā piedzirdīja, ka tas aizmīdz apgāza Dainu.
Vai, cik skaisti, cik sen te nebija būts!
Tur forši arī tā zvērta, tā, ka jaunā ir aiziesim tur, ja.
Labi.
Šeit ir Jancis Amārču vidū. Koktēlnieki rūrāni izgatavojuši no vietējā koka, kas te bija nogāzies šos divus Staburaga bērnus. Un te ir visi zvēri, kas garā raka mums, Daugavu. Jā. Tas ir teika pa Daugavu, kā radās, kad Dievs skatījās, ka zvēri uz zemes te plēšās, ņemās un nav ko darīt, viņiem lēgā un uzdeva raka Daugavu. Pirmais zaķis ierādīja trasi, pēc tam labs ar asti viņu paplašināja, un tad kurmis urba. Un tad lācis nāca ar raktu, un tāpēc lācis kā met ar ķepām, vai ne, ko lācis gan ir. Un tad vienā vietā ir kalns, vienā lejas, nu kā jau viņš tur racis.
Jā.
Nu un tad daudz putni, redz ūdens putni, tur vēži un visi strādājuši. Te ir Baristona namiņš.
Kā, te vienmēr durvis vaļā?
Labdoties, jā.
Viņš
pats izslēgsies, tā kā mēs mierīgi. Te ir atraks par viņu, te pat tās dzīvojas viņš.
Vīgandas parkā uzbūvēts arī saietināms, kur atrodas bibliotēka un klientu apkalpošanas centrs, notiek dažādi pasākumi. Ir arī neliela estrāde un vieta piknikiem. Saglabājušies arī vecie dīķi, bet visus stāstus, protams, vienā raidījumā neizstāstīsim. Uldis Albiņš vēl stāsta par savējiem dēlu Uģi, meitu Signi un sievu Ingu.
Viņa bija pēc izglītības tirzniecības it kā beidza, pēc tam atnākot uz Staburagu, vajadzēja skolā darbinieku, un viņa pārmācījās par skolotāju un kļūpa pat par direktori Vīganas skolā, tad to skolu likvidēja, un tad viņa tagad aizkrauktas novadā.
Pa dēlu jūs tik pieminējat, ka dēls ir mākslinieks?
Jā, viņš ir profesionāls mākslinieks, viņa draudzene ir mākslinieca, un agrāk, piemēram, viņš pārmeta īstenībā, tad, kad bija pusauģi gadi, kad es esmu atvilcis viņu uz laukiem, te nav kur skaitot, un viss ir slikti, maz draugu un tā tālāk. Tagad viņš brauc katru sestdienu svētdienu, arī darba dienu. Pie manis iekārtojas darbnīcu, to ņemās un laimīgs
ir. Bet ko viņš tā esa?
Visu, ko
ar saku. Ar metālu, ar koku?
Nē, ar koku vairāk frēzē, tad ar 3D printeriem, ja, plasmasu, taisa visādas pasūtījumus digitālā formā, kaut ko tur safotogrāfē, piemēram, un uztais, lai tur var sagatavot priekš frēzēšanas. Izstādes taisa un mīlu augstu, viņam ļoti patīk. Viņš brauc ar laiviņu arī izbrauc, ja, un šeit tad arī mums ir bijis, kad ekskursijas viņu tur novada. Nu, meita man kā pašam par lielu pārsteigumu, viņa Rīgā dzīvo un dienas zemesardzē. Izgāja karavīra apmācību kursu un tagad saistībā ar aizsardzības ministriju tur darbojās ar dažādiem projektiem. Pašlaik Amerikā ir. Man tas pārsteidza, ka viņai sāka interesēt pēkšņi vienā brīdī militāras lietas. Un viņa pati izdomāja, ka viņa ies pārbaudīt sevi un to alūksnes kainieku mācību centrā. Izgāja rezervis karavīru kursu. Es jau, protams, ļoti lepns par tos.
Jā, ja nedaudz, tad vismaz meita turpina. Jā. Ja? Kas vēl ir kaut kādi vaļas prieki?
Patīk ņemties kaut ko iekārtot tur, piemēram, pa māju. Faktiski mājas darbi viss ir nu, tādi celtniecības darbiņi. Pamazām pats jau gadrīz viss taisīsies. Kā tur iznācis, ka nav iznācis, bet man tas tā sagādā kaut kādu gandarījumu, kaut ko tur pārmainīt, kaut ko tur uztaisīt un tā. Sezona, ka beidzās, tad taisni labi ir tāda mierīga to arī.
Var mainīt nodarbošanos, kas arī ir svarīgi, vai ne?
Pilnīgi. Un tāpat katru rītu tur tā kā uz darbu vējot, ja, tad tur celies un dari un es otro stāvu tur siltināju un tur taisu istabiņu un tā tālāk. Tā kā tā ņemos tā kaut kur paceļot, aizbraukt. Protams, ka interesējos ļoti par Ukrainas situāciju, ja, pārdzīvoju par to un cenšos, ko tur atbalstīt, cik es tur varu. Tas ir pasaulē ļoti svarīgi, man liekas, un tā ir tāda brīžiem nesaprotama lieta. Man kā var nesaprast to, ka jāatbalsta tā Ukraina ir, un kad pilnīgi tā kā ļaunais pret labo kaut kāds ir pasaules cīņa savstarpēji. Es jau vēl kaut ko gribētu uzteicīt.
Saistībā ar turismu?
Man vispār baigi patīk šitā lieta no idejas līdz realizācijai. Tas ir pilnīgi tā kā tādas kaifs varētu teikt, kad tu sēdi domā, un tas ir visās lietās. Es piemēram piebūvu mājai, ja. Es sēdēju zem ābeles un iztēlojos, kāda man tur būs. Jauci nosto verandu un izdomāju, ka tur būs istabiņa un kā viņa tur izskatīsies. Un kamēr es tur taisīju, viņa tikmēr viņa jau beidza skolu un viņai bija jāiet projām. Vienmēr dzīvē savādāk notika nekā iztēlojies. Un tad, piemēram, pa tiem pašiem no kuģiem, jā, es viņu zīmēju krustu šķērsu, jā, tur šitādus un tādus. Process iet un kaut kā un pēc tam nevarēja iedomāties, kā tam viņš tur būs gatavs, kā viņš uzvadīsies tā ūdens, kā tas viss būs. Rapdošais process, tas ir ļoti interesants, jo tur jau pats pieņem lēmums no domas līdz materiālai realizācijai.
Tikāmies ar Uldi Albiņu no Aizkrauklas novada Staburaga pagasta, kas šogad kļuva par Aizkrauklas novada gada uzņēmēju nominācijā turisma pakalpojumu sniedzējs. Raidījumu veidoja Daina Zalamane un skaņu operatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.